131 sano. Davud shahri, Xudovand shahri. Ziyorat qo'shig'i.
Ey Xudovand, Davudni ham, barcha qayg'ularini ham eslagin. U Xudovand huzurida qasam ichgan. Yoqubdek Jabborga nazr atab degan, men uyimga kirmayman. To'shagim uzra yotmayman. Ko'zlarimga uyqu kelmagay, yumilmagay qovoqlarim ham. To Xudovandga bir makon topmaguncha, manzil qurmaguncha Yoqub qo'rqqan Jabborga. Ahd sandig'i Efratda deb eshitgan edik. Yar qirlarida esa uni topib oldik. Keling, Xudoning maskaniga kiraylik, oyoqlari ostiga yiqilib sajda qilaylik. Turgin ey Xudovand, rohatlanadigan yeringga chiqqin, o'zing ila qudratli sandiqing birla. Ruhoniylaring solihlik ila kiyinsin, azizlaring sevinchla tarannum etsin. Quling Davudning xotiri uchun o'z tanlaganingdan yuz o'girmagin. Xudovand Davudga ond ichgan edi, so'zi barqarordir, u so'zidan qaytmas. Taxtinga o'z urug'ingdan odam o'tkazaman. Agar o'g'illaring mening afti paymonimga o'zim o'rgatgan shahodatga rioya qilsalar, o'g'illaring o'g'illari ham taxtingga o'tirar to abad. Zotan Xudovand Sionni tanladi. O'ziga maskan uchun u yerni xohladi. Rohatlanadigan yerim shudir to abad, bunda o'rnashaman, bu yerni xohladim dedi. Oziqalarini barakali qilib beraman. Nonga to'ydiraman faqir fuqarolarin. Ruhoniylarga najot kiyimini kiydiraman, buyuk sevinchla kuylab borar azizlarim. O'sha yerda Davudga saltanat paydo qilaman. Tanlaganimga yonar chiroqni muhayyo qilaman. Dushmanlarini sharmandalik bilan qoplayman, boshidagi toji esa gullab yashnagay.